a jí důvod k velkému optimismu. V posledních týdnech však došlo k takovému vyostření, že úterní videokonference mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a jeho ruským protějškem Vladimírem Putinem byla spojována jen s malými nadějemi. Ve hře je přitom hodně. Podle amerických i ukrajinských tajných služeb by mohlo Rusko zahájit už za pár týdnů vojenskou ofenzívu proti Ukrajině, do které by se mohlo zapojit skoro 200 tisíc vojáků. Jak by měla reagovat Evropa a jak Severoatlantická aliance? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem interview je dnes bývalý náčelník generálního štábu České armády a někdejší předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance Petr Pavel. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane generále, když se podíváme na ta čísla, která jsou k dispozici z veřejných zdrojů, tak podle vlády v Kyjevě je u ukrajinských hranic více než 94 tisíc ruských vojáků teď do této chvíle a podle amerických zpravodajců by se mohlo do té hypotetické ofenzívy na počátku příštího roku zapojit odhadem 175 tisíc vojáků. Z laického pohledu se to zdá jako obrovská čísla. Jak to vypadá z vojenského pohledu? Co to vlastně představuje? Jak znepokojivá to je zpráva?
Z čistě vojenského pohledu to je znepokojivé, protože taková koncentrace sil navíc v tak vysokém stupni pohotovosti může být nejen výrazem nějakého odstrašení nebo silového nátlaku, ale může být skutečně přípravou na ofenzivu. To právě dává tomu, kdo za ní stojí, v tomto případě Ruské federaci, mnoho trumfů, protože mohou v kterýkoliv okamžik situaci eskalovat nebo naopak deeskalovat.
Jaký druh operace nebo jaký druh invaze by taková to vojenská síla byla schopná podniknout?
No, Ruskou federaci rozhodně nelze podceňovat, pokud jde o vojenskou sílu, ani o sílu v diplomacii a v řadě dalších oblastí, jako je špionáž, zbrojní výroba. V tom Rusko bylo tradičně velice silné a Rusko bylo vždycky velice silné i v jedné disciplíně, a to jsou šachy. A v tomto případě bych řekl, že Ruská federace hraje takovou velice odvážnou až riskantní šachovou partii s celým světem, kdy se právě tím nátlakem snaží vytvořit dostatečnou rezervu k tomu, aby Západ neusiloval o členství Ukrajiny v západních společenstvích, nebo aby nevytvářel naději, že se tam Ukrajina vůbec může dostat. Takže já myslím, že to je ten základní cíl, kterého se Rusko snaží dosáhnout.
To znamená, že ten cíl je udržet pokud možno Ukrajinu ve sféře svého vlivu?
Určitě se to takhle dá říct. Rusko vždycky považovalo země bývalého Sovětského svazu, ale nejenom bývalého Sovětského svazu, ale rozšířené podobě i Varšavské smlouvy za svoji tradiční sféru vlivu. A té se nehodlá vzdát a poukazuje na legitimní bezpečnostní zájmy Ruské federace, na to, že tady měl existovat nějaký příslib nerozšířování NATO na východ, přičemž úplně opomíjí to, že všechny země toho bývalého spolku Varšavské smlouvy anebo i Sovětského svazu jsou dnes suverénními zeměmi, které mají plné právo rozhodnout se o své vlastní budoucnosti.
Když se vrátím ještě k těm číslům, nebo vlastně musím říct údajným číslům ruských vojáků u ukrajinských hranic, tak to se všechno opírá o nějaké zpravodajské informace. Můžou se ty zpravodajské informace zcela mýlit?
Zcela mýlit se nemohou, protože v dnešní době, kdy máme tolik různých druhů zpravodajství, včetně satelitních snímků a mnoha dalších, které navzájem ty informace potvrzují, tam se můžeme lišit v řádu možná stovek, ale rozhodně ne tisíců. A to, že má Ruská federace v okolí Ukrajiny soustředěné množství sil, které je zcela postačující pro zahájení velké vojenské operace, o tom není pochyb.
Tradičním argumentem pro zpochybňování zpravodajských informací je Irák. To, jak se americké tajné služby mýlily, když tvrdili, že Saddam Hussein má zbraně hromadného ničení. Takže něco podobného, nějaký podobný omyl v tomto případě nepřipadá v úvahu.
Určitě něco jiného jsou zbraně hromadného ničení, ať už jsou to chemické, biologické nebo jaderné, protože ty většinou se je možné je velice dobře skrýt. Zatímco tisíce tanků a logistických příprav, to se prostě skrýt nedá. Takže existují satelitní snímky, které jsou k dispozici a které zcela prokazatelně dokazují, že v tom nejbližším okolí Ukrajiny jsou skutečně soustředěny obrovské vojenské síly mobilních obrněných jednotek i těch motorizovaných jednotek, které jsou schopny velice rychle zahájit operaci.
Když jste mluvil o té šachové partii, tak to, jak to v tuto chvíli vypadá, spíš nasvědčuje tomu, že jde skutečně tedy o nějaký nátlak, o něco, co má být spojeno zároveň s jakousi diplomatickou ofenzívou, a nebo se zdá, že ty jednotky se skutečně šikují k ostrému boji?
To je právě to, co dává vždycky tomu, kdo je původcem té aktivity, množství různých možností. Může jít opravdu jenom o nátlakovou hru, kdy tou vojenskou přítomností, intenzivním výcvikem, přípravou k nasazení může ta operace začít kdykoliv, nebo také nemusí. Proto také je to opravdu trumf, který dneska Rusko drží a hraje s ním tu riskantní hru. Prezident Putin hovořil vícekrát o červené linii. Tou červenou linií má být nejenom zvažované členství Ukrajiny v NATO, ale zároveň případné rozmístění řízených střel na ukrajinském území, o kterém prezident Putin hovoří jako o té poslední kapce, která by mohla být tím přetečením poháru trpělivosti Ruské federace. Přičemž zcela opomíjí to, že Rusko například na území Kaliningradu má tolik prostředků, které mohou zasáhnout území NATO, že jakékoliv rozmístění, případné rozmístění řízených střel na Ukrajině se tomu nemůže ani vyrovnat.
Takováhle velká koncentrace a takhle veliké přesuny tolika jednotek, to musí být i hrozně drahá věc pro Ruskou federaci, nebo ne?
Je to drahá věc, ale Rusko v tomto ohledu uvažuje trochu jinak. Tam ta ekonomická stránka nehraje tak velkou roli, protože ruská politika, zvlášť teda ta zahraniční i ta bezpečnostní, má vždycky velký vnitřní rozměr. Velká část těch aktivit, které Rusko podniká svojí armádou a která mají směřovat navenek, tak jsou vlastně zprávou dovnitř. V tomto případě jsou zprávou i pro domácí publikum, že Ruská federace je silná, že je zemí, kterou ostatní musí respektovat, že je zemí, která si dokáže vynutit respekt ostatních a zároveň některé podmínky, které si Rusko stanoví. Já myslím, že takhle je potřeba to taky vnímat.
Hostem interview je dnes bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jsem těsně před tímto rozhovorem kontroloval ještě informace z tiskových agentur, tak přišly zprávy od vlády v Kyjevě, která tvrdí, že Rusko na Donbas posílá snajpry, nebo tedy ostřelovače a tanky, aby vyvolávali provokace. Co to může být za taktiku?
To je taktika, která je používaná téměř od nepaměti, protože když se podíváme do historie, tak těch provokací, které měly za cíl vyvolat konflikt, bylo tolik, že si myslím, to rozhodně nemůže nikoho překvapit. Nakonec i samotné zahájení druhé světové války bylo doprovázeno řadou různých provokací. V takovémto případě snaha vyvolat agresivními akcemi neadekvátní odezvu ze strany Ukrajiny a tu potom vyložit jako tu hlavní příčinu, proč Rusko muselo zasáhnout, se myslím, jeví jako naprosto pravděpodobná.
Ukrajina tvrdí jednu věc, Rusko něco zcela jiného a odmítá veškerá tato podezření. Podle čeho se máme orientovat, komu věřit?
Já myslím, že takovým krásným koncentrovaným příkladem byla diskuze dvou ministrů zahraničí Spojených států a Ruska při posledním setkání, kdy oba dva hovořili o tom, jak ta druhá strana provokuje a jak se snaží dosáhnout svého. No, na jednu stranu je to naprosto přirozené, ale my bychom se měli v tom orientovat na základě toho, s kým sdílíme naprostou většinu našich hodnot. A jestli sdílíme i hodnoty, které jsou vtěleny do charty OSN a do jejich základních dokumentů, pak bychom měli vycházet z toho, že každá země, a nás se to týkalo před 30 lety taky, má právo na sebeurčení, má právo stanovit si vlastní budoucnost. A rozhodně bychom asi nechtěli před těmi 30 lety, aby tehdy ještě Sovětský svaz a nástupnické Rusko mělo právo veta nad tím, jestli Česká republika bude nebo nebude součástí Evropské unie nebo NATO. Proč bychom dnes tedy měli toto právo na Rusku ponechat, když se jedná o Ukrajinu nebo třeba o Gruzii? Tyto země mají stejné právo na to určit si svůj budoucnost, jako jsme ho měli my. Takže myslím si, že z těchto základních principů bychom měli stát na straně Ukrajiny a na straně Gruzie. Přičemž vůbec neodmítám to, že bychom se měli s Ruskem bavit o bezpečnostních hrozbách, ohledech, o tom, jak oni to vnímají, ale myslím si, že poskytnout bezpečnostní garance Rusku je možné jiným způsobem, než to, že upřeme některá základní práva jeho sousedům.
Tomu rozumím, co se týká těch zemí jako Ukrajina nebo Gruzie, aby tedy mohli rozhodovat o vlastním osudu. Ale přece jen co se týká těch samotných informací z té konfliktní oblasti, když tam Ukrajina tvrdí, že Rusko tam posílá ostřelovače, Rusko říká, ne, nikoho takového tam neposíláme, tak u těchto konkrétních informací, jak se orientovat, komu věřit?
Tady je to velice jednoduché. Ještě v době, kdy ten konflikt se tam vlastně teprve rozhořil, když jsem byl v centrále NATO, tak jsme se bavili o tom, jak zajistit vzájemnou důvěru, jak zajistit prosazování těch opatření na budování vzájemné důvěry. A byla na stole otázka mise buď pod hlavičkou Evropské unie, anebo ještě lépe pod hlavičkou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, jejímž členem je i Rusko. A tehdy Rusko sice navenek s tou misí souhlasilo, ale s rozmístěním pouze na hranici dotyku. Jinými slovy, na tu hranici, která dělila separatisty od zbytku ukrajinského území. Naprosto logické by bylo, aby ta mise působila po celém území Donbasu, aby měla možnost monitorovat situaci v místě a objektivně poskytovat informace. Takže pokud by Rusko dnes mělo skutečný zájem na tom, aby informace, které plynou z Donbasu, byly pravdivé, tak by jistě souhlasilo s rozmístěním mise OBSE, která by mohla velice zodpovědně a objektivně říct, ze které strany jdou útoky, ze které strany jdou ty provokace. Pokud to Rusko neumožní, no tak asi má nějaký důvod. Zřejmě asi má co skrývat, protože jinak by s takovou misí, zvlášť misí, která by byla vedena organizací, kterým je jejíž je samočlenem, tak by asi s tím nemělo problém.
Ještě jednou se s dovolením vrátím k tomu vlastně impozantnímu počtu vojáků, kteří se zřejmě shromažďují u ukrajinských hranic. Ukrajinská armáda je sice menší než ruská, ale taky je to veliká vojenská síla. Nějakých 250 tisíc vojáků v aktivní službě. Je vůbec představitelný opravdu frontální střet takovýchhle obrovských formací?
No, by to určitě neprobíhalo tak, jak to asi známe z těch velkých bitev druhé světové války, protože v dnešní době...
Tak už to není teda.
Která je, no, ono by to byla kombinace samozřejmě, ale jedna strana té síly je v tom železe, když to řeknu úplně lidsky, tedy v tom počtu tanků obraněných transportérů. Ale pak tady jsou další významné prvky, jako je zpravodajství, jako je elektronický boj, jako je použití sofistikovaných dronů a všechny tyhle nové technologie mohou výrazně zvrátit poměr sil na bojišti. Ale druhá věc je taky, že na rozdíl od roku 2014, kdy došlo k anexi Krymu a k podpoře separatistů na východním Donbase, tak ukrajinská armáda za tu dobu udělala obrovský pokrok ve smyslu bojeschopnosti. A to jak ve vybavení, v technice, ale i ve výcviku, v morálním stavu armády, který v roce 2014 nebyl dobrý. Takže v dnešní době by jakýkoliv otevřený útok proti Ukrajině byl skutečně velice tvrdým oříškem, a to i pro Ruskou federaci. Tím spíš, že Ukrajina by zcela jistě měla významnou podporu, a to je nejenom politickou, diplomatickou, ale i materiální a finanční z mnoha západních zemí.
Z mnoha západních zemí, to je důležité. Byly by to jednotlivé země, které by sami o sobě rozhodovaly, jakým způsobem případně pomůžou Ukrajině, nebo by to byla Severoatlantická aliance jako celek?
Já si myslím, že by to bylo obojí. Na jedné straně by to byly určitě organizace, ať už NATO nebo Evropská unie, protože obě tyto organizace se jednoznačně vyslovily pro podporu Ukrajině. A zatímco ze strany Evropské unie by se velice pravděpodobně jednalo o soubor velice tvrdých sankcí a dalších opatření, ze strany aliance by to mohla být významná materiální pomoc.
Materiální míněno tedy zbraňová?
Technika, protože na to nemůže reagovat přímo. Ukrajina není členem NATO, takže v takovém případě by na to nemohlo legitimně zasáhnout ve prospěch Ukrajiny. Ale mohlo by jí významně materiálně pomáhat, ale kromě toho materiálu by tady určitě byla i další významná pomoc v těch oblastech, o kterých jsem hovořil, a to je především třeba zpravodajství. Zpravodajství, průzkum, satelitní snímky, protože to by mohlo Ukrajině významně pomoci v případném střetu s Ruskou federací. Ale já si opravdu myslím, že i Ruská federace ví, kde jsou hranice gamblingu a že nemá zájem rozpoutat takhle zásadní konflikt, protože ten by se v konečném důsledku obrátil významně proti Ruské federaci, protože i ty státy, které dnes s Ruskem z různých důvodů sympatizují, tak by takto otevřenou agresi nemohli podporovat.
Je to vyloučeno, že by Rusko opravdu mohlo získat na svoji stranu významnou část světového veřejného mínění?
V případě otevřené agrese proti Ukrajině si myslím, že to možné není, protože Rusko dlouhodobě pracuje na tom, aby získávalo příznivé hodnocení svých akcí prostřednictvím velice šikovně a sofistikovaně vedené propagandy informačních kampaní. Ale pokud by se pustilo do otevřené vojenské agrese proti Ukrajině, tak to by se opravdu jenom velice těžko zdůvodňovalo jako akt sebeobrany nebo jako vynucený akt, kdyby snad Ukrajina měla být tím, kdo vlastně byl původcem agresivního chování, na které Rusko by muselo jednat. To by se opravdu prodávalo velice těžko.
Prodávalo těžko, ale je to vyloučeno, když vezmeme v úvahu to, v jakém napětí jsou v současné době třeba americko-čínské vztahy, dejme tomu. Říkáte, prodávalo by se to velice těžko, ale přesto, nemohli by to Rusové risknout to, že nakonec značná část a možná dokonce většina světa se postaví na jeho stranu?
No většina určitě ne. Zřejmě by se asi našly země, které by mohly Rusko i v takovém případě podpořit, ale určitě bych to neviděl jako významnou část světa.
Hostem interview je dnes někdejší předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance Petr Pavel. Ještě prosím k tomu, jakým způsobem by eventuálně mohlo na to reagovat a hlavně k tomu, jak může reagovat už teď. Víme, že generální tajemník Jens Stoltenberg řekl, že pokud Rusko znovu použije sílu proti nezávislosti Ukrajiny, tak zaplatí vysokou cenu. Ale co už v tuto chvíli může aliance dělat?
Aliance dlouhodobě Ukrajinu podporuje, a to už od anexe Krymu. Vlastně už od toho roku 2014 existuje velice obsáhlý program partnerství mezi NATO a Ukrajinou. NATO má svoji výcvikovou a poradenskou misi na Ukrajině a pomáhá Ukrajině nejenom s organizací armády, vztahu armáda, generální štáb. Pomáhá Ukrajině s výcvikem, pomáhá Ukrajině s zaváděním nových moderních zbraní, pomáhá Ukrajině z hlediska těch schopností, které třeba Ukrajina dnes ještě nemá, to jsem právě zmínil, na to strategické zpravodajství. A to jsou významné položky, které mohou Ukrajině usnadnit případnou obranu proti vnějším útoku, protože bude-li mít ty správné informace, bude-li mít tu správnou techniku, bude-li mít správné know-how, které jí mohou spojenci poskytnout, tak je to významný faktor, který znásobuje její vojenskou sílu.
Objevují se různé návrhy. Našel jsem například jeden od Elizabeth Browové z amerického think tanku American Enterprise Institute, která uvedla, že velmi efektivním způsobem nátlaku by bylo okamžitě zrušit všechna víza pro všechny ruské občany na západě. Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že taková to plošná opatření většinou nemají valný efekt, ale myslím si, že tady je jedna z možností, na kterou západní svět dosud ještě nesáhl, a to jsou velice tvrdá adresná opatření proti řekněme, pilířům současného ruského režimu. A to jsou všichni ti oligarchové, kteří mají uzavřenou dohodu s Vladimírem Putinem o vzájemné toleranci a podpoře, kteří v naprosté většině mají své majetky v západních zemích. A pokud by došlo k významnému zmrazení těchto majetků a tím pádem i podpory těchto oligarchů ruskému režimu, tak by to mohlo na Ruskou federaci mít mnohem zásadnější dopad než nějaká plošná opatření.
Rusko, jak víme, veškeré spekulace o ofenzivě proti Ukrajině odmítá, vlastně i o jakémkoliv nátlaku. Naopak obvinuje Spojené státy, že se snaží situaci kolem Ukrajiny vyhrotit. Je to skutečně vyloučeno, že by ten původ toho současného napětí byl na té západní lomeno americké straně?
Já myslím, když se jenom podíváme na prostou logiku věci, jaký zájem by mohl mít Západ na destabilizaci tak obrovské země, jako je Rusko, navíc země, která má obrovský jaderný potenciál, obrovskou vojenskou sílu. Já myslím, že to, na čem má Západ skutečný zájem, je to, aby Rusko bylo partnerem pro jednání. Zdaleka nemusí to být partner na stejném hodnotovém základu, jako jsme my, ale alespoň partner, se kterým se dá normálně komunikovat. A to bohužel za prezidentování Vladimíra Putina, zvlášť v posledních mnoha letech, se říct nedá.
Čím myslíte, že to je? Když hovoříme s někým z aliance, tak slyšíme to, že na to je obrana aliance, že nikoho neohrožuje. Proč Rusko stále cítí Severoatlantickou alianci jako hrozbu?
Já myslím, že to je jenom proto, že Rusko cítí hrozbu v demokracii, protože NATO je hlavní organizací demokratických zemí. A jestli se ruský režim bojí toho, že by mohli i v Rusku zvítězit tendence k demokracii, zvlášť k liberální demokracii, kterou prezident Putin považuje za něco dekadentního, za něco, před čím musí Rusko bránit, no tak je celkem jasné, že se jakémukoliv takovému vlivu snaží bránit. I proto věnuje takovou pozornost, aby zobrazoval západní svět jako svět, který už vyčerpal svoje možnosti, svět, který rozhodně nemá nějakou šanci se dále rozvíjet, a naopak prezentuje Rusko jako ten model, který asi pro budoucnost světa je životaschopnější.
Mluvili jsme o tom, co může a co by mohla dělat v současné situaci Severoatlantická aliance nebo třeba Evropská unie. Co by teď měla dělat Česká republika?
No, především být pevnou součástí západního světa. Teď myslím západního nejenom geograficky, ale hodnotově západního světa. A pokud ten svět, ve kterém žijeme a ve kterém chceme žít, je svět, kde jsou respektovány základní svobody, kde jsou respektována pravidla mezinárodních vztahů, tak jak jsou nastavena, no tak se musíme za tyto zásady také postavit. A pokud je dneska tím, kdo je významně ohrožuje Rusko, no tak musíme být hlasem toho svobodného světa, ve kterém žijeme, a postavit se proti podobnému chování. Protože když ho budeme mlčky tolerovat, tak ho vlastně jenom pozbuzujeme k dalším krokům.
Jak v tomto kontextu hodnotíte kroky prezidenta republiky Miloše Zemana, mimochodem taky vrchního velitele ozbrojených sil?
Jestliže říkám, že mlčení je vlastně tichý souhlas nebo dokonce podpora, tak to, že od našeho prezidenta neslyšíme jediné slovo, které by se vyjádřilo kriticky k provokativnímu chování Ruska ve vztahu Ukrajině, pak to znamená, že toto chování přinejmenším toleruje nebo dokonce, že ho považuje za správné.
Čekal byste nějaký takový silnější hlas od více politiků českých?
Čekal, protože tak, jak říkám, my jsme součástí nejenom Evropské unie, ale jsme součástí NATO, jsme součástí světa, který se musí postavit jeden za druhého, pokud jsou kterékoliv z hodnot, na kterých jsou naše společnosti postaveny v ohrožení, a v takovém případě musíme držet pohromadě, protože když to neuděláme, tak dojde k starému římskému rozděl a panuj.
Když už jsem zmínil úřad hlavy státu, tak nemůžu se nezeptat, i v tomto rozhovoru deník E15 napsal, že jste momentálně nejlépe připraveným prezidentským kandidátem. Cítíte se tak?
Já jsem mnohokrát řekl, že jsem připraven do příští prezidentské volby jít, že ji beru naprosto vážně. Jakékoliv výsledky, které hovoří o tom, že máme veřejnou podporu, mě těší, ale stále ještě jsme daleko od voleb.
No a v jaké fázi? Bereme tedy za potvrzené, že budete kandidovat na úřad prezidenta po Miloši Zemanovi.
Připraven jít do prezidentské volby, pokud nedojde k nějakým především zdravotním komplikacím u mě nebo u mé rodiny, protože to by asi znamenalo, že bych se musel orientovat na jiné priority.
V jaké fázi tedy teď je vaše případná kandidatura? Co už jste stihl? Jaký máte tým?
Ve stádiu přípravy samozřejmě, protože když říkám, že jsem připraven, tak to znamená, že to nenechávám ležet ladem, že se připravuji. Takže nejenom, že se připravuji já osobně, ale připravuju se i tím, že cestuju po republice, snažím se přitom udělat něco užitečného pro zvládání covidové krize, ale zároveň s tím, že se taky seznamuju se situací v regionech, bavím se s lidmi o tom, co je zrovna tíží, jak se dívají na věci, snažím se jim prezentovat nějak svůj názor na věc. Takže myslím, že je to jistý druh přípravy.
Dodává bývalý předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance generál Petr Pavel, který byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor, děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.